Πρώτο πρόγραμμα. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. She come to my home. Make me feel alright. Walking down the street. She knock on my door. Walking down the street. Knock on my door. You come in my room, room. Really feel so good. You know what a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a not your bone woman. Not your bone soul sender. Not your bone woman. Not your bone soul sender. She come here by midnight. Yeah, yeah.
I tell you about my baby. When those comes around, whoa, whoa, whoa. 5 feet 4,
midnight.
From my head to the ground,
well, well.
Come around here,
hold on by midnight.
Till about midnight,
midnight, midnight.
Man, she make me feel so
oh,
good,
yeah.
But I feel alright.
Feel good.
Πολύ καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και η καλεσμένη μου που σήμερα μας παρέα θα κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ηθοποιός και έχει να μας πει για μια παράσταση που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια για εκείνη, αφού έχει και ένα βίωμα μέσα αυτή η παράσταση που είναι πολύ κοντά στην ίδια. Να καλησπερίσω την Αλεξάνδρα Ούστα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά. Η παράσταση είναι μία παράσταση που θα έλεγα ότι τη βρήκες μέσα στα σεντούκια της οικογένειας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
Σχεδόν κυριολεκτικά.
Σχεδόν κυριολεκτικά. Ψάχνοντας μια μέρα βρήκες κάποιες κασέτες και τις έβαλες να δεις τι συμβαίνει. Είχες κασετόφωνο αρχικά?
Είχα ακόμα κασετόφωνο. Ένα που με τα βίας δούλευε, αλλά είχα, ναι.
Ναι, όπου άκουσες κάτι το οποίο...
Η αλήθεια είναι ότι ένα συγγενικό μου πρόσωπο βρήκε αυτές τις κασέτες και μου είπε ότι αυτές οι κασέτες έχουν τη φωνή της μητέρας σου, μιλάει η μητέρα σου μέσα σε αυτές. Και
όταν η μητέρα σου ήταν εν ζωή τότε?
Η μητέρα μου όχι μόλις είχε φύγει, ήταν 2 χρόνια περίπου που είχε φύγει από τη ζωή. Αμέσως κατάλαβα τι κασέτες ήταν, γιατί είχα ακούσει την ιστορία τους, αλλά μέχρι τότε δεν είχαν εμφανιστεί. Οπότε δίνοντάς μου τις κασέτες ήξερα τι πάω να ακούσω, ποια ιστορία πάω να ακούσω.
Φαντάζομαι την συγκίνησή σου, αλλά και αυτό που εσύ ίσως είχες ήδη αναγνωρίσει από τις ιστορίες που σου είχαν πει για την μητέρα σου. Πώς τα συνδύασες και τι συναισθήματα θα γεννήθηκαν καινούρια για σένα μέσα από αυτές τις αφηγήσεις που έκανε η μητέρα σου?
Καταρχάς μου έκανε τρομερή εντύπωση, ξεκινώντας να ακούω τις κασέτες, ότι ήταν σαν να άκουγα έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο. Η φωνή δεν είχε καμία σχέση με τη φωνή που γνώρισα εγώ μεγαλώνοντας με τη μητέρα μου. Ακόμα και η προσωπικότητα ίδια ήταν αρκετά διαφορετική.
Πόσο χρονών ήταν η μητέρα σου τότε που έγραφε αυτές τις κασέτες?
Ήταν κοριτσάκι, ήταν 27, 25, 27 χρονών. Δεν ήταν μεγαλύτερη.
Η οποία είχε φύγει στη Σαουδική Αραβία γιατί αγάπησε τον πατέρα σου.
Γνωριστήκαν εδώ, ναι, και όταν παντρεύτηκαν φύγαν από εδώ και πήγαν στη Σαουδική Αραβία να ζήσουν για κάποια χρόνια. Ακόμα δεν ξέρω αν αυτό είχε σκοπό να γίνει μόνιμο ή όντως είχαν αποφασίσει να επιστρέψουν κάποια στιγμή. Σε κάθε περίπτωση η μητέρα μου είμαι σίγουρη ότι δεν ήθελε να μείνουν μόνιμα. Το ακούμε και στις κασέτες αυτό.
Ότι δεν της άρεσε εκεί η ζωή.
Δεν πέρναγε καλά. Δεν είναι ότι δεν της άρεσε. Μπορεί να της άρεσε σαν μέρος, αλλά όχι σαν ένα μέρος για να μείνει.
Για να μείνει μόνιμα.
Ήταν τόσο διαφορετική η κουλτούρα εκεί, γιατί η γυναίκα και πολύ διαφορετικά είχε μάθει η μητέρα μου εδώ πέρα. Ήταν νέα, ανεξάρτητη από μικρή. Και όταν πήγε εκεί δυσκολεύτηκε πολύ να επιβιώσει κοινωνικά. Επίσης ήταν ένας κοινωνικός, πολύ κοινωνικός άνθρωπος και της κόστησε αφάνταστα που ήταν μακριά από την οικογένειά της, από τους φίλους της.
Φαντάζομαι ότι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει με την άνεση που κυκλοφορεί ένας άνθρωπος στην Ελλάδα.
Σε καμία περίπτωση.
Έτσι, οπότε είχε αυτή τη στέρηση στο να μπορεί να κυκλοφορήσει, είχε τη στέρηση στο να έχει φίλους. Πιθανότατα τίποτα να μην ήταν ωραίο για εκείνη πέρα από έναν έρωτα που είχε πάει μαζί του εκεί σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Και δεν ξέρω, όταν έχεις τόσα προβλήματα, αν και αυτός ο έρωτας είναι ωραίος τελικά.
Ναι. Τώρα εμείς έχουμε εμπνευστεί, ο Γιάννης ο Κεντρωτάς βασικά εμπνεύστηκε από αυτές τις κασέτες, γιατί σε αυτές τις κασέτες δεν είπαμε ότι η μητέρα μου ουσιαστικά, ναι, στέλνει αντί για γράμματα αυτές τις κασέτες στην Ελλάδα με τα νέα της, στην οικογένειά της. Ακούγοντας λοιπόν αυτές τις κασέτες, εγώ αντιλαμβανόμουν ότι άλλα λόγια λεγόντουσαν και άλλα υπονοούνταν. Ότι σαν να υπήρχαν κάποιες στιγμές που την άκουγα να γελάει, σαν να υπήρχε ένα ένα κρυφό κλάμα πίσω από αυτά, προκειμένου να μη στεναχωρήσει τους γονείς. Ναι, έκανε ότι γελάει, αλλά σαν να υπήρχε μια μικρή κραυγή από πίσω. Άκουσε λοιπόν ο Γιάννης ο Κεντρωτάς αυτές τις κασέτες και έτσι εμπνεύστηκε από αυτές και έφτιαξε μια ιστορία που είναι μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Έφτιαξε το έργο «Η Λεμονιά» που παίζω φέτος στο θέατρο, στο θέατρο 104.
Φυσικά, πριν εμπνευστεί ο συγγραφέας για το θεατρικό έργο, είχες ήδη εμπνευστεί εσύ ότι αυτό μπορεί να γίνει θεατρική παράσταση.
Ναι. Καταρχάς, ακούγοντας τις κασέτες, επίσης ήταν σαν να έκανα ένα ταξίδι στο παρελθόν. Ήτανε... απευθείας μεταφέρθηκα στη δεκαετία του 70. Ο τρόπος που μιλούσε η μητέρα μου στις κασέτες, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε, όλο αυτό ήταν, μπήκα κατευθείαν στο κλίμα. Εμένα η δεκαετία του 70 είναι από τις αγαπημένες μου εποχές.
Ναι, ναι, και
όχι βέβαια στη Σαουδική Αραβία, θα προτιμούσα σε κάτι
Ελλάδα.
Πιο δυτικό. Ναι.
Ναι, ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είχα, αλλά ήθελα να πάω προς τα εκεί. Mm. Είχα μια ανάγκη για να πάω προς τα εκεί. Σύντοτι σαν ιστορία... καταλάβαινε ότι είναι σημαντικές. Ήτανε σαν θησαυρός που λέμε, και μπορεί να ήταν θησαυρός για μένα, αλλά κάτι είχαν να πούν. Αυτό που εγώ ένιωσα ακούγοντάς τες, αυτή τη διαφορά στη χρειά της φωνής, αυτή τη λύπη, κάτι είχε να πει. Μπορεί να μην ήξερε εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς είναι, αλλά είχα στο μυαλό μου ότι όντως ήθελα να κάνω κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Και πέρασαν χρόνια μέχρι να γίνει, μέχρι να οριμάσει η σκέψη και να γίνει, αλλά ήρθε η στιγμή που συνέβη τελικά.
Αλεξάνδρα, εσύ δεν γεννήθηκες εκεί, στη Σαουδική Αραβία, αφού επέστρεψαν οι γονείς σου, γεννήθηκες στην Ελλάδα.
Ναι, αφού επέστρεψαν.
Αφού επέστρεψαν, μετά από πόσα χρόνια που έζησαν εκεί.
Εκεί έζησαν ένα διάστημα περίπου 3-4 χρόνων. Και εγώ πρέπει να γεννήθηκα αρκετά αργότερα, δηλαδή όχι αρκετά, μετά από άλλα 3 χρόνια, περίπου στα 7 χρόνια γάμου με κάνανε, άργησα να έρθω.
Άρα αποφάσισαν να έρθουν κάποια στιγμή, γιατί ίσως καταλάβαιναν ότι δεν αντέχουν. Όταν μεγάλωσες, η μητέρα σου μίλησε για αυτή την περίοδο της ζωής της?
Ναι, εξού και ήξερα ότι όταν μου είπαν ότι αυτές είναι οι κασέτες της μητέρας σου, ήξερα κατευθείαν ότι είναι αυτό. Μου το είχε πει εκείνη, ότι όσο ήταν εκεί έστελνε τις κασέτες αυτές σε όλους. Ήταν σαν να έκανε πρόγραμμα ουσιαστικά, έκανε αφιερώσεις, τραγούδια, τους έλεγε τα νέα της.
Ήταν ευχές... σαν να πέρναγε την ώρα της εκεί,
ναι.
σαν να έκανε ραδιόφωνο όπως κάνουμε εμείς τώρα. Σαν να έκανε ραδιόφωνο γιατί με κάτι ήθελε να απασχοληθεί.
Ναι, ακριβώς. Αυτό μου είπε ένας φίλος τώρα κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα και δεν το είχα σκεφτεί έτσι, ότι ήταν κάποιο είδους καλλιτεχνική έκφραση προκειμένου να μπορέσει να εκφράσει αυτό που ένιωθε τη δεδομένη στιγμή.
Mm-hmm. Η μητέρα σου είχε κάποιο επάγγελμα πριν φύγει να πάει στη Σαουδική Αραβία?
Η μητέρα μου εργαζόταν, έκανε διάφορες εργασίες, αλλά ήταν εργαζόμενη. Δεν είναι ότι είχε τελειώσει κάποια σχολή ή κάτι. Αλλά όταν πήγε εκεί, σταμάτησε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η μητέρα μου έμαθε να μιλάει αραβικά. Συνειδητοποιώ και θα μπορούσε να είναι έτσι τα πράγματα, ότι ήταν τέτοια η ανάγκη της για επικοινωνία, που έκατσε και έμαθε αυτή τη κατά τα άλλα δύσκολη γλώσσα για μένα, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους εκεί.
Ο πατέρας σου την έμαθε τη γλώσσα?
Ο πατέρας μου την ήξερε τη γλώσσα. Ο πατέρας μου είχε γεννηθεί στη Συρία, μεγάλωσε στο Λίβανο και παρόλο που πήγε σε ελληνικό, ευρωπαϊκό σχολείο, ήξερε τη γλώσσα από μικρός.
Οπότε δεν του ήταν δύσκολο και ίσως ήταν και γνώριμο για αυτόν το περιβάλλον αυτό.
Ήταν εκεί. Ο πατέρας μου ήρθε στην Ελλάδα όταν ήταν 18 χρονών. Έζησε δηλαδή εκεί.
Την περιοχή αυτή.
Mm-hmm.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και άλλα πράγματα με την Αλεξάνδρα Ούστα.
γράφεις δεν θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χάρτινο φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα άραχτος, φιλίες με τους γάνους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μονακός, μα σε λαπή που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μονακός, μα σε λαπή που λένε και οι Γάλλοι.
Η Αλεξάνδρα Ούστα εδώ μαζί μου στο πρώτο πρόγραμμα και η Λεμονιά, η παράσταση στην οποία για δεύτερη χρονιά ανεβαίνει στο θέατρο 104. Κάθε πότε είναι η παράσταση, Αλεξάνδρα?
Είναι το Σάββατο στις 6 και 4 και Κυριακή στις 9.
Τέλεια. Είναι ένας μονόλογος. Ένας μονόλογος που νομίζω ότι έχει πολύ ένταση για σένα αυτός ο μονόλογος και αυτά τα οποία ακούς μέσα από τις κασέτες, ή είσαι αυτή η οποία γράφει τις κασέτες?
Είμαι αυτή που γράφει τις κασέτες.
Άρα είσαι η μαμά σου εν ολίγης.
Ναι.
Ε?
Είναι πολύ μετά να το σκεφτείς έξω από το μυαλό, αλλά ναι, ουσιαστικά κάνω τη μητέρα μου.
Κάνεις τη μητέρα σου. Δεν είναι όμως ακριβώς οι ίδιοι οι διάλογοι, έχετε κάνει τη μυθοπλασία μέσα σε αυτό.
Σίγουρα, είπαμε, ο μύθος συναντάει την πραγματικότητα. Mm-hmm.
Έχεις όμως πιάσει τα θέματα τα οποία απασχολούσαν τη μητέρα σου όταν έγραφε αυτές τις κασέτες? Ή τα έχετε αλλάξει και αυτά?
Όχι, υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις πραγματικές κασέτες. Υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα μέσα στην παράσταση από τις πραγματικές κασέτες. Έχει. Το θέμα είναι λίγο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Ωστόσο όμως τα θέματα, τα γενικότερα που αγγίζονται γύρω-τριγύρω, η μοναξιά, η απόσταση, το που αυτό μπορεί να σε οδηγήσει όταν δεν μπορείς να το μοιραστείς με κάποιον άνθρωπο, όταν θεωρείς ότι η επιλογή που έχεις κάνει είναι λάθος, αλλά από την άλλη επιρρύπτεις ευθύνες σε άλλους ανθρώπους, όταν δεν αντέχεις τον εαυτό σου. Όλα αυτά που μπορούν να οδηγήσουν, αυτό είναι που στην ουσία πραγματεύεται η παράσταση. Η ιστορία λοιπόν, που η Λεμονιά, είναι μια αφορμή για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά, για να μπορέσουμε να τα αντικρίσουμε.
Mm-hmm. Γιατί δώσατε το τίτλο Λεμονιά?
Το τίτλο Λεμονιά τον έδωσε ο Γιάννης ο Κεντρωτάς που έγραψε και την παράσταση. Παρομοία συμβολίζει, είναι η λεμονιά η πίσω, αυτή που ήταν ένα δέντρο, το πιο μακρινό δέντρο του σπιτιού. Mm-hmm. Που επειδή ήταν έτσι και δεν έβγαζε λεμόνια, το είχαν όλοι παρατημένοι. Και το αφήνανε, την είχαν παρατημένη και την αφήνανε χωρίς νερό, απότιστη. Έτσι λοιπόν αισθάνεται και η ηρωίδα του, mm-hmm. του έργου αυτού, ότι είναι μόνη της, μακριά από όλους και κανείς δεν σκέφτεται να την ποτίσει.
Να σε ρωτήσω, η σχέση δική σου με την μητέρα σου ποια ήταν, πώς ήσουν ως μάνα με κόρη?
Αν το δω με ψυχραιμία, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ότι ήμουν εγώ η μάνα. Mm-hmm. Και η μάνα μου ήταν η κόρη. Και νομίζω ότι αν συνέβαινε το αντίθετο, είχα κανονικά το ρόλο της κόρης, πιθανόν να μην είχα και την ανάγκη να μην κάνω αυτή την παράσταση. Mm-hmm. Αλλά λόγω αυτού προσπαθώ να λύσω ίσως τα δικά μου τα προβλήματα που προκύψαν από αυτό.
Αναμφισβήτητα.
Ναι.
Τώρα όμως που παίρνεις αυτό το ρόλο και μπαίνεις στα παπούτσια της μητέρας σου μέσα από αυτόν τον ρόλο, την έχεις δικαιολογήσει σε κάποια πράγματα που πριν δεν την δικαιολογούσες ως κόρη?
Να σου πω, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαι και απόλυτη. Αυτό που θα σου πω είναι ότι δεν περιμένω να... Επειδή το συζητάγαμε και πριν μαζί, δεν περιμένω να καταλάβω τις απαντήσεις σε ένα επίπεδο συνειδητό και να πω ότι συγχωρώ ή δεν τη συγχωρώ ή τη δικαιολογώ ή δεν τη δικαιολογώ. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα έρθει στιγμή που θα νιώσω τι είναι αυτό που πρέπει να πάρω σαν απάντηση. Ακόμα είμαι στη διαδικασία και δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Έχω εμπιστοσύνη ότι όταν θα έρθει στιγμή θα μου αποκαλυφθεί ό,τι είναι να μου αποκαλυφθεί.
Ήταν το να κάνεις αυτόν τον ρόλο, ήταν για σένα μια δύσκολη περίοδος ή περίοδος που έκανες τις πρόβες και προσπαθούσες να βρεις με ποιο τρόπο θα κάνεις αυτήν την γυναίκα?
Δυσκολεύτηκα, ναι, σε αρκετά πράγματα, κυρίως πιο πρακτικά. Υπήρχαν βράδια που έχασα τον ύπνο μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί σκεφτόμουν πώς θα βρω λύση σε αυτό ή πώς θα κάνω το άλλο. Και σίγουρα όταν ξεκίνησα να κάνω μόνη μου να αυτοσκηνοθετούμε, δεν πέρασα καθόλου καλά. Αισθανόμουν μια απέραντη μοναξία όπως της ηρωίδας, η οποία όμως ήταν και αδιέξοδη ταυτόχρονα. Οπότε δεν λειτουργούσε αυτό. Αν συνέχιζα έτσι, δεν θα είχα παράσταση. Τότε λοιπόν ήταν σαν μάνα εξ ουρανού, ήρθε η Μένη Κωνσταντινίδου που ήταν τα μάτια μου κάτω στο αντί για κοινό, ναι, και
σκηνή.
Μπορούσα λίγο να λειτουργήσω και να μπορέσουμε να στήσουμε την παράστασή μας πέρσι. Φέτος είχε πολύ πιο ενεργό ρόλο και αυτό ήταν πολύ ανακουφιστικό για μένα. Αλλά δυσκολίες, ναι, αντιμετώπισα και στο πρακτικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το χτίσιμο του ρόλου, δεν δυσκολεύτηκα. Αυτό κάνω. Έχω μια απόσταση σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αν δεν είχα αυτή την απόσταση, πιθανόν να μην μπορούσα ή να μην είχα σκεφτεί καν να κάνω αυτό το έργο. Υπάρχει μια απόσταση λοιπόν και μπορώ να δω τα πράγματα λίγο με ψυχραιμία και να συγκεντρωθώ στη δουλειά που έχει να γίνει. Mm-hmm. Επίσης δεν έχω να συγκρίνω με άλλο μονόλογο, καθότι δεν έχω κάνει, για να πω αν ήταν πιο εύκολο ή πιο δύσκολο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, σε ένα λεπτό. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, συνεχίζουμε τους τίτλους ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Ούστα συζητάμε. Η Αλεξάνδρα έχει μια πολύ ωραία παράσταση, τη Λεμονιά, που πρέπει να πάτε να τη δείτε. Πιθανότατα να σας αγγίξει όλους με κάποιο τρόπο αυτά τα θέματα τα οποία θίγει η παράσταση. Είναι ένας πολύ γρήγορος και ευχάριστος μονόλογος. Από όσο ξέρω, έχει και δόσεις χιούμορ αυτή η παράσταση.
Ναι. Είναι το ύφος του Κεντρωτά, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Δεν είναι επί τούτου, αλλά και εγώ διαβάζοντας το κείμενο πρώτη φορά, νομίζω ότι αυθόρμητα συμβαίνει να... Όπα! Να γελάσω ή είναι κάτι στενά. Όχι, είναι το ύφος του και μ' αρέσει και το εκτιμώ και το θαυμάζω.
Mm-hmm. Το να την κάνεις δεύτερη χρονιά αυτή την παράσταση, δεν σε κουράζει εσένα αυτός ο μονόλογος... Δύο χρονιές τα ίδια λόγια, τα ίδια πράγματα ξανά.
Ίσα-ίσα δεν πρόλαβα να την ευχαριστηθώ την προηγούμενη σεζόν. Παίξαμε για 2 μήνες και επιπλέον για μένα δεν είχε ολοκληρωθεί σαν έργο. Ήταν περισσότερο ένας είδους παρουσίαση που φέτος το έργο δομικά αυτό είναι, αλλά... Είναι σαν να έχει γεμίσει από κάτω, σαν να έχει πάρει άλλη διάσταση.
Να σε ρωτήσω, ο αδελφός σου έχει έρθει να τη δει την παράσταση?
Ναι, φυσικά ήρθε.
Θέλω πάρα πολύ να μου πεις αν σου είπε κάτι για αυτή την παράσταση, γιατί και στα δικά του μάτια το να βλέπει την αδελφή του να ερμηνεύει τη μητέρα του... θεωρώ ότι η δικιά του άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα.
Δεν είναι τόσο τα λόγια αυτά που είπε, γιατί δεν είπαμε και πολλά και η συνθήκη που βρεθήκαμε ήταν και λίγο ιδιαίτερη, γιατί υπήρχε και άλλος κόσμος. Δεν έχουμε καταφέρει να βρεθούμε να μιλήσουμε γι' αυτό σε ησυχία, αλλά και μου το είπα, αλλά είδα και τη συγκίνησή του, οπότε αυτό για μένα, επειδή ξέρω και τον αδερφό μου, είναι πιο σημαντικό από το να μπει στη διαδικασία να μου πει, να μου αναλύσει. Κατάλαβα. Ήταν αρκετό.
Αλεξάνδρα, τα τελευταία χρόνια, λόγω και της εγκυμοσύνης και του μικρού Αύγουστου που ήρθε στη ζωή σας, έχεις αποχωρήσει από την τηλεόραση σχεδόν. Δηλαδή δεν βρίσκεσαι στο χώρο της τηλεόρασης, αν και σε γνωρίσαμε από εκεί. Mm-hmm. Σου έχει λείψει καθόλου η τηλεόραση ή είναι μια επιλογή που την έχεις κάνει απόλυτα συνειδητά και δεν σου λέει και πολλά πράγματα η τηλεόραση?
Υπήρξε ένα διάστημα που μου έλειψε. Όχι τώρα που μιλάμε και θα σου πω γιατί. Γιατί όντως τον πρώτο καιρό μετά την εγκυμοσύνη είχα το μικρό, ήταν πολύ συνειδητή η απόστασή μου και από την τηλεόραση και από το θέατρο. Μετά επιστρέφοντας, ξεκίνησα ξανά στην τηλεόραση μετά από χρόνια με τους Παγιδευμένους και έκανα και ένα επεισόδιο στο IQ 160, οπότε την πρώτη φορά που επέστρεψα στα πράγματα έκανα ταυτόχρονα 2 δουλειές. Οπότε ήμουν ικανοποιημένη με αυτό. Μετά ήρθε στο προσκήνιο η Λεμονιά και ήξερα ότι αν έκανα κάτι άλλο αυτό θα έπαιρνε μια παράταση που δεν ήθελα να το αναβάλω άλλο. Mm-hmm. Ήθελα να προχωρήσω. Οπότε κάπου εκεί ήταν μια συνειδητή επιλογή. Πήγα σε 1-2 ακροάσεις έτσι λίγο ερευνητικά. Δεν προέκυψε κάποιος ρόλος από εκεί, αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο και ίσως καλύτερα, γιατί αλλιώς δεν θα είχα την ευκαιρία να κάνω αυτό το έργο. Πήρε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι χρόνου από τη ζωή μου και από την καθημερινότητά μου έτσι όπως είναι πια. Ήμουν okay με αυτό μόνο. Τώρα από εδώ και πέρα θα ήθελα, όταν ολοκληρωθεί αυτό, θέλω μέχρι τότε να το ευχαριστηθώ, να το χορτάσω, όταν ολοκληρωθεί. Δεν έχω πει δεν θα ξανακάνω τηλεόραση οτιδήποτε, θα μπω ξανά ενεργά να δω τι σειρές υπάρχουν, τι γίνεται. Mm-hmm. Φυσικά.
Ο Γιάννης πώς είναι αυτή την περίοδο?
Ο Γιάννης είναι πολύ άσχολος και πολύ πράγμων όπως πάντα. Mm-hmm. Και είναι πολύ, πολύ υποστηρικτικός. Είναι δίπλα μου, ό,τι και να πω είναι λίγο.
Για το Γιάννη.
Είναι ο άνθρωπός μου, ναι.
Η ζωή σας με ένα παιδί πόσο πολύ έχει αλλάξει την καθημερινότητά σας κυρίως?
Έχει αλλάξει αρκετά από εκεί που ο χρόνος μοιραζόταν. Εγώ έχω το δικό μου χρόνο, εκείνο στον δικό του, και λίγο χρόνο μεταξύ μας ή περισσότερο χρόνο μεταξύ μας. Τώρα έχουμε ελάχιστο χρόνο καθένας για τον εαυτό του, έως καθόλου. Λίγο χρόνο μεταξύ μας και πολύ χρόνο για το μικρό, όσο μπορούμε δηλαδή να χωρέσουμε το μικρό και να τον χορτάσουμε βασικά. Και μας έχει αλλάξει ο μικρός πολύ και συναισθηματικά και από θέματα προτεραιοτήτων. Οι προτεραιότητες μας έχουν αλλάξει και νομίζω ότι είναι και το πιο υγιές να συμβαίνει αυτό όταν έρχεται ένα παιδί. Και το έχει κάνει με πολύ ωραίο τρόπο, τα κατάφερε ο Πιτσιρικός.
Ναι. Ο Αύγουστος. Αυτό που θεωρείς ότι έχει πετύχει ο Αύγουστος ή εν πάση περιπτώσει κάθε παιδί στους γονείς του, ποιο είναι το να τους βάλει στη διαδικασία ότι η καθημερινότητά σας πια δεν θα είναι αυτό που ξέρατε, αλλά εγώ έχω την προτεραιότητα? Και από την άλλη, εσείς όντως ένα παιδί έχει προτεραιότητα, αλλά είσαστε από τους γονείς που ό,τι και αν πει ο Αύγουστος είσαστε εκεί απίκο για να του το δώσετε?
Ναι, αλλά από την άλλη και σε λογικά πλαίσια. Δεν θα παίξουμε την ασφαλειά του. Αλλά αν είναι κάτι το οποίο είναι, το θέλει και είναι υγιές να το θέλει, γιατί το χρειάζεται για να το επεξεργαστεί, για να δει τι γίνεται με αυτό. Δεν ξέρω αν μιλάμε για αντικείμενο ή οτιδήποτε άλλο. Αν είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με την ασφαλειά του, φυσικά και θα το δώσουμε.
Για χάρες, για αυτά που τα παιδιά, πέρα από τα αντικείμενα, ζητούν χάρες να τους κάνουν.
Κάνουμε χάρες, του βάζουμε και όρια όμως. Χρειάζεται μια ισορροπία. Δεν μπορείς ούτε να τα δίνεις όλα στο παιδί, ούτε να τα στερείς όλα. Χρειάζεται μια υγεία σε όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι το καταφέρνουμε μαζί με τον Γιάννη. Κρατάμε και οι δύο τις ισορροπίες. Εμένα μου αρέσουν κιόλας πολύ οι ισορροπίες. Τις λατρεύω.
Γίνοντας γονιός, εσύ μητέρα, έχεις δώσει στους δικούς σου τους γονείς πολλά πράγματα από αυτά που εκείνη την εποχή σε έφερναν σε αντίθεση μαζί τους? Να τους τα συγχωρείς, να πεις είχαν δίκιο τότε όταν μου λέγανε αυτό το πράγμα?
Ακόμα δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Ίσα ίσα που μάλλον ενστικτοδός πάω και λίγο κόντρα. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι αυτό που θέλουμε και εμείς για τα παιδιά μας, και μου το έλεγε κάποια στιγμή η μητέρα μου, αν υπάρχει κάτι που έχω πάρει από εκεί, είναι αυτό. Ότι εγώ έφτασα εδώ και εσύ θέλω να φτάσεις παραπάνω, από την άποψη ότι κάνουμε παιδιά για να εξελιχθούμε. Θέλω να είσαι πιο εξελιγμένη και αντίστοιχα το παιδί μου θέλω να εξελιχθεί περισσότερο από μένα. Οπότε θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ή δεν θα κάνω ό,τι δεν χρειάζεται, προκειμένου να συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό.
Ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Προσφυγάκι δίχως πάσο, έτσι κι εγώ το δρόμο έχασα κι αργούσα, γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Yes. την αυγή μετά τη νύχτα, σαν το φιλί μετά την πίκρα. Έτσι κι εσύ ήρθες στη μαύρη μοναξιά μου, φωτιά να βάλεις, για να βάλεις τα όνειρά μου. Κλείσε τα μάτια σου να φύγω να χαθώ, για αυτά τα μάτια σου θα ξαναρθώ.
Λοιπόν, οπότε να σε ρωτήσω, Αλεξάνδρα, όταν έφυγες από, για να πας να κάνεις το παιδί σου, την οικογένειά σου, όλα αυτά, το θέατρό σου, όλα αυτά, το περιβάλλον το επαγγελματικό σε ξέχασε ή σε θυμάται και χτυπάει κάποια στιγμή το τηλέφωνο και λέει, Αλεξάνδρα, έχουμε ένα σύριαλ, θέλεις να έρθεις να παίξεις?
Νομίζω ότι δεν έχω βοηθήσει το επαγγελματικό μου περιβάλλον σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαι και ο άνθρωπος που δεν μπαίνω στη διαδικασία.
Έκλεισες τα τηλέφωνα κι εσύ?
Δεν είναι ότι τα έκλεισα ή άλλαξα τηλέφωνο, προς Θεού, όχι. Αλλά υπήρξε μία περίοδος που δεν κυνήγησα τα πράγματα. Ήμουν λίγο πιο παθητική, λίγο θα περιμένω αν χτυπήσει το τηλέφωνο καλώς. Ωστόσο όμως, ασχολήθηκα με πράγματα που δεν θα είχα την ευκαιρία υπό άλλες συνθήκες. Έκανα το θέατρο, όπως είπες και εσύ πριν, ξεκίνησα με τηλεόραση και λίγο άρχισα να μπω στο στα θεατρικά δρόμενα.
Και αγαπήθηκες, οποίο... και αγαπήθηκες από ναι. τη τηλεόραση. Η ώρα η καλή, αν θυμάμαι καλά.
Η ώρα η καλή.
Ήταν το πρώτο σου, τον ντεπούτο σου στη τηλεόραση,
ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Και ακολουθήσαν μετά και οι λατρεμένοι μου γείτονες. Ήταν όντως σειρές με... και με μεγάλη επιτυχία, όντως, που αγαπήθηκαν.
Πάνω Σαμαραντίδης.
Ναι, ναι, αγαπημένος
μας. Ο συγγραφέας.
Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή ήρθε λίγο πιο πίσω, ή έτσι τα έφερε ο καιρός, και ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με το θέατρο και μετά λίγο τα άφησα τα πράγματα. Τα άφησα και εγώ, δεν τα κυνήγησα τόσο. Δεν έχω απαιτήσεις από τους ανθρώπους να θυμούνται, άλλωστε είμαστε και τόσοι πολλοί ηθοποιοί. Απλά τώρα και εγώ έχω μεγαλώσει και επαγγελματικά έχω...
Να τα λέμε και αυτά, ότι δεν σου φαίνεται,
το είπαν
και οι συνάδελφοι εδώ απ' έξω, ότι δεν έχεις αλλάξει καθόλου.
Εντάξει, μπορεί ναι, να μην έχω αλλάξει καθόλου.
DNA. Είναι το DNA μάλλον.
Μπορεί, η γονίδια, να είναι καλά οι γονείς. Ωστόσο, επαγγελματικά αισθάνομαι ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στα πράγματα. Νιώθω ότι έχω ρημάσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο επάγγελμα και... Είμαι, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό είχα ανάγκη να κάνω. Σου είπα και πριν ότι όταν ολοκληρωθεί αυτό, μπορεί η ανάγκη μου να είναι διαφορετική. Ή μπορεί να θέλω να κάνω άλλο ένα θεατρικό project, θα δούμε. αλλά το πάω με το, με το τώρα, πώς νιώθω τώρα και τι ανάγκη έχω τώρα. Υπήρξε κάποια στιγμή μετά την εγκυμοσύνη, όταν ο μικρός ήταν 2, που ήθελα να βγω, ήθελα να δουλέψω και πραγματικά το έτρεξα, το κυνήγησα, έκανα 2-3 ραντεβού και έγινε δουλειά. Πώς να το πω, και ήμουν στους παγιδευμένους. Επίσης μια σειρά που έκανε, που είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω, θέλει και εμείς λίγο να τα σπρώχνουμε τα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι χτυπάει ένα τηλέφωνο και σου λένε έχω μια δουλειά. Αυτά δεν πολύ συμβαίνουν. Ναι. Αυτά θα συμβούν σε 5 ανθρώπους στο χώρο μας. Και δίνεται μια λανθασμένη εντύπωση κατ' εμέ ότι έτσι παίρνονται δουλειές. Όχι. Για να πάρθει μια δουλειά πρέπει να ανταποκριθεί σε κάποιο casting, να πας από κοντά, να σε δουν για το ρόλο, να κάνεις και μετά να σε πάρουνε.
Mm-hmm. Με το Γιάννη θα μπορούσες να συνυπάρξεις σε κάποιο θεατρικό, σε κάποιο τηλεοπτικό, ή το αποφεύγετε να παίζετε μαζί?
Καθόλου, ίσα ίσα που έχουμε δουλέψει και αρκετά μαζί, βασικά στο θέατρο μέχρι τώρα. Αλλά έχουμε δουλέψει πολύ και έχουμε δουλέψει και καλά. Στην αρχή, εντάξει, δεν ήταν πολύ καλά, γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε τους κώδικες επικοινωνίας, αλλά δεν δυσκολευτήκαμε και πολύ. Το βρήκαμε μετά. Και υπήρχε άνεση.
Είναι λίγο δύσκολο στην αρχή να συντονιστείς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και η σχέση σου, είναι ο σύζυγός σου. Να μπορέσεις να συνυπάρξεις και στον επαγγελματικό χώρο που έχει άλλες απαιτήσεις.
Ναι, και ερχόμασταν και από λίγο διαφορετικούς χώρους,
ναι.
Οπότε εκεί πέρα λίγο υπήρχε ίσως η διαφωνία ή προσπαθούσαμε να βρούμε την κατάλληλη γλώσσα για να επικοινωνήσουμε μαζί. Υπήρξε στιγμή που είπα, καλύτερα πρέπει να χωρίσουμε, όχι να χωρίσουμε στη σχέση μας, να μην ξαναδουλέψουμε, να κρατήσουμε μια υγεία στη σχέση. Αλλά τώρα μετά από τόσο καιρό μου έχει λείψει κιόλας που
δεν
έχουμε
είστε.
Καιρό να δουλέψουμε παρέα.
Που δεν δουλεύετε μαζί, ναι.
Ναι. Αλλά το κάναμε και το ευχαριστηθήκαμε κιόλας όταν συνέβη. Πέρασαμε ωραία.
Μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη φιλοξενία.
Να πούμε λοιπόν ότι η παράσταση, για τελευταία φορά το λέω, ότι η παράσταση είναι η Λεμονιά, όπου παίζεται στο θέατρο 104. Τη διεύθυνση πες μας.
Με έπιασες εξαπίνης ευμολπιδών, αλλά δεν θυμάμαι το νούμερο.
Το νούμερο, ωραία, θα το βρείτε. Αν μπείτε μέσα στο ίντερνετ και χτυπήσετε θέατρο 104, θα βρείτε και την διεύθυνση. Είναι κάθε
Σάββατο στις 6 και 4 και Κυριακή στις 9.
Τέλεια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη, σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires, the slave places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. The day I hear Lebanese babies cry, I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments, the true are the conscious riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They cut it down on massive streets, and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I would turn the sea blue again and feed the poor.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα.